Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutakabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, begitu juga dengan jemaah Humairah yang semoga Allah berkahi dan Allah rahmati. Pada pagi ini kita kembali melanjutkan kajian bersama jemaah Humairah yang menyaksikan lewat Facebook, lewat Instagram, dan juga saat ini lewat Zoom, dan juga ini disiarkan pula lewat YouTube. Ya, semoga ilmu yang kita kaji pagi ini tentang masalah keluarga. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kemarin atau di pertemuan bulan lalu pada Kamis kedua kita membahas tentang manajemen rumah tangga. Nah, kali ini kita membahas ya mengenai apa yang mesti dilakukan oleh istri, ya, kewajiban-kewajiban apa yang mesti dia itu penuhi. Ya, kewajiban sebagai istri. Nah, hak suami yang menjadi kewajiban istri, kalau kita mau menelusuri bisa melihat pada Quran surat An-Nisa ayat 34, dan ayat ini sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, yaitu disebutkan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Dan Allah telah melebihkan laki-laki daripada sebagiannya. Dikarenakan apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena nafkah yang mereka itu keluarkan. Ya, fasholihatu, ya, wanita-wanita yang soleh. Wanita-wanita yang soleha, qanitatun, yang taat. Hafizatun, yang terus menjaga diri. Lilghaibi, ketika suaminya itu tidak ada. Bima hafizallah, sebagaimana yang Allah itu perintahkan. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian itu khawatirkan nusyuznya. Fa'iduhun, maka berilah nasihat pada mereka. Wahjuruhun, dan boikotlah mereka. Fil madhaji, namun hanya di tempat tidur mereka. Wadribuhun, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Nah, jika mereka telah menaatimu, ya, maka jangan melampaui batas dalam hal itu. Fala tabghu 'alaihinna sabila, maka janganlah kamu mencari-cari kesalahan untuk menyusahkannya. Nah, di sini para jemaah sekalian, ini lagi menerangkan tentang kewajiban, ya, suami itu memimpin, istri itu disuruh untuk taat. Dikatakan wanita yang soleha, qanitat, taat, ibadah. Hafizat, menjaga diri. Maka mereka punya kewajiban untuk taat pada suami. Karena suami di situ disebut ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Dan kalau kita mempelajari, ya, kewajiban istri itu amatlah banyak. Kita dapat melihat di antaranya itu pada hadis, dan nanti saya akan sebutkan rinciannya. Lau kuntu amiran ahadan ayas juda li ahadin. La amartun nisa'a ayasjuduna li azwajihin lima ja'alallahu lahum alaihinna minal haq. Seandainya aku merintahkan seorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintahkan para wanita untuk sujud pada suaminya. Karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri. Juga kita dapat melihat, ya, istri yang taat ini akan dimudahkan oleh surga. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kalian itu ke dalam surga, ya, ketika tadi disebutkan jika wanita tersebut rutin menjalankan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan menjaga kemaluannya, lantas menaati suaminya, maka dikatakan padanya, silakan kalian itu masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kalian itu mau. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, walaysa 'alal mar'ati ba'da haqqil li wa rasuli aw jawab min haqqi zawji. Tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya daripada hak suami. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Nah, rinciannya kewajiban istri, nah, berikut yang akan kami sampaikan. Namun perlu dipahami kenapa ini penting untuk dipelajari, karena konflik yang terjadi, kewajiban ini tidak dipenuhi, kewajiban sebagai suami tidak dijalankan, kewajiban sebagai istri juga tidak diperhatikan. Kita akan ringkaskan satu persatu, dan nanti setelah itu kami akan sediakan waktu sekitar 30 menit atau 20 menit, 20 sampai 30 menit untuk bertanya. Nanti bisa pemirsa yang menyaksikan lewat Zoom bisa menunjukkan raise hand sehingga nanti bertanya, atau lewat chat, ya, nanti kami akan lihat chatnya. Begitu juga bisa lewat medsos, kami akan jawab juga pertanyaan-pertanyaan yang ada, insya Allah. Nah, ingat ya, kurang memperhatikan kewajiban-kewajiban ini, itu akan lebih mudah timbul konflik. Beda kalau kewajiban ini diperhatikan. Yang pertama, mentaati perintah suami. Coba lihat hadis ini sebagai renungan bagi para wanita sekalian. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khair? Qala lati tasurhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, lalu mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami itu benci. Nah, Al-Husain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya itu pernah datang ke tempat Nabi SAW karena satu keperluan. Seselesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Adzatu zaujin anti?" Kamu punya suami enggak? Dia katakan, istri ini jawab, ya, wanita ini jawab, dia seorang istri. Dia jawab, "Naam, iya, saya punya suami." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Kemudian wanita itu menjawab, ma'aluhu illa ma'ajautu anhu. Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika itu, "Fanzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah di mana keberadaanmu. Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad dan selainnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya ya, ini kewajiban pertama bagi istri itu taat pada suami selama itu dalam hal mubah, bukan dalam hal maksiat. Kalau itu maksiat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat, ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf atau kebaikan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Maka kewajiban pertama dari istri sekali lagi, untuk taat pada suami selama itu bukan maksiat. Kalau itu perkara mubah, suami itu minta, maka wajib dituruti. Yang kedua adalah berdiam di rumah dan tidaklah keluar kecuali dengan izin suami. Berdiam di rumah dan tidaklah keluar kecuali dengan izin suami. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Al-Azab ayat 33. Maka di sini dilihat ya, disuruh pertama diam di rumah dan tidaklah keluar kecuali dengan izin suami. Kemudian ada lagi di sini dilarang untuk tabarruj. Coba kita lihat apa ya, tabarruj ini ya, tampil ya, menunjukkan perhiasan dirinya, tampil cantik ketika di luar rumah gitu. Tampil cantik berlebihan ketika di luar rumah. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Beliau juga berkata, bila si istri keluar rumah suami tanpa izinnya, berarti ia telah berbuat nusyus. Sudah dikatakan pembangkang. Bermaksud kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan dia juga dikatakan, dan serta dia itu pantas mendapatkan siksa. Lalu yang ketiga, taat pada suami ketika diajak ke ranjang. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajulu imra'atahu ila firasyhi fa abat an taji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, nah ini tentang masalah hubungan intim ya. Ini juga bagian dari kewajiban sebagai istri. Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga subuh. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Wallazi nafsi biyadi, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasyha fata'ba 'alaihi illa kana alladhi fis sama'i saqitan 'alayhi hatta yarda 'anha." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu istri itu menolak ajakan suaminya, melainkan yang di langit, yaitu penduduk langit, murka pada istri tersebut sampai suaminya ridha kepadanya. Imam Nawawi katakan, ini adalah dalil haramnya wanita enggan mendatangi ranjang jika tidak ada uzur, ya, ketika suami itu mengajaknya. Termasuk haid bukanlah uzur karena suami masih bisa menikmati istri di atas kemaluannya. Nah, di sini menunjukkan kewajiban istri untuk manut pada suami dalam hal masalah hubungan intim. Namun, jika istri ada halangan seperti sakit atau kecapean, yang jelas capek ya, bukan dia buat-buat begitu, maka itu termasuk uzur dan suami harus banyak memaklumi hal ini. Kemudian jadi kewajiban lagi adalah tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami. Baik itu yang masuk dalam rumah itu keluarga atau wanita lain. Kalau jelas, kalau pria lainnya jelas tidak boleh. Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan pesannya dalam haji wada. Fattaqullah fin nisa. Bertakwalah kalian dalam urusan para wanita. Fa innakum akhastumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Bertakwalah kalian dalam urusan para wanita, istri-istri kalian, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian. Jadi setiap orang yang masuk itu harus izin, ya harus dapat izin dari suami. Kemudian dari Abu Hurairah juga sama, dengan makna yang sama. La ta'zanul mar'atu fi baiti zawjiha wa huwa syahidun illa bi isni. Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun untuk masuk dalam rumah suaminya sedangkan suaminya ada, melainkan dengan izin suami. Nah, itu bisa dilakukan ya dengan cara, kalau di zaman ini suami tidak ada, ada teman perempuannya dari istri atau mungkin dari pihak keluarganya itu datang. Nah, maka tinggal menelpon suami itu diizinkan ataukah tidak untuk masuk dalam rumah. Kemudian yang kelima, tidak berpuasa sunnah ketika suami ada kecuali dengan izin suami. Nah, sampai untuk puasa sunnah saja itu mesti dengan izin suami. La yahilu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi iznihi. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada, tidak bepergian kecuali dengan izin suami. Begitu juga dalam lafaz yang lain disebutkan, la tasumul mar'atu bu'aba'lu wa syahidun illa bi'izni ghaira ramadhan. Tidak boleh seorang wanita berpuasa selain puasa Ramadan sedangkan suaminya sedang ada, tidak bepergian kecuali dengan izin suami. Nah, adapun puasa yang dilakukan dengan izin suami, yang pertama puasa sunnah yang tidak memiliki batasan waktu. Senin Kemis itu kan puasa sunnah, tidak memiliki batasan waktu, kapanpun boleh lakukan asalkan Senin Kemis. Yang kedua, puasa wajib yang masih ada waktu longgar untuk melakukannya, misalnya mau qadha puasa tapi masih ada beberapa waktu lagi untuk mengqadhanya. Maka puasa seperti ini itu baiknya dengan meminta izin suami. Nah, hikmah kenapa harus dengan izin suami? Ibnu Hajar sebutkan dalam hadis yang menerangkan masalah ini, terdapat pelajaran bahwa menunaikan hak suami itu lebih utama daripada menjalankan dibanding menjalankan kebaikan yang lainnya yang hukumnya sunnah, karena menunaikan hak suami adalah suatu kewajiban. Menjalankan yang wajib tentu mesti didahulukan dari menjalankan ibadah yang sifatnya sunnah. Nah, kemudian Imam Nawawi juga katakan, mengapa harus dengan izin suami? Sebab terlarangnya berpuasa tanpa izin suami di atas adalah karena suami memiliki hak untuk bersenang-senang dalam hal hubungan intim dengan istri. Ya, ketika siang hari siapa tahu suami butuh. Nah, Imam Nawawi katakan hak suami ini tidak bisa ditunda karena sebab ia melakukan puasa sunnah atau melakukan puasa wajib yang masih bisa ditunda. Demikian yang disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Nah, satu lagi, beberapa bagian lagi di sini kami sebutkan tentang kewajiban sebagai istri. Yang keenam, tidak menginfakkan harta suami kecuali dengan izinnya. Jadi kalau itu harta suami, ibu-ibu mau sedekahkan harus dengan izin suami. La tunfiku imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi'isni zawjiha. Janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Kewajiban yang lainnya lagi adalah berkhidmat pada suami dan anak-anaknya. Kita lihat ini contoh dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga contoh dari para sahabat. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di rumah suaminya Ali bin Abi Thalib. Itu berkhidmat. Fatimah itu berkhidmat mengabdi untuk suaminya Ali bin Abi Thalib sampai-sampai kedua tangannya lecet karena menggiling gandum. Istrinya kerja ya, demi suaminya di dalam rumah. Terus yang kedelapan lagi adalah menjaga kehormatan anak dan harta suami. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi melihara diri ketika suaminya tidak ada. Jadi kewajiban kedelapan adalah menjaga kehormatan, menjaga anak dan harta suami. Nah, lalu yang kesembilan, ini penting juga ibu-ibu sekalian, para muslimah sekalian, bersyukur dengan pemberian suami, menerima apa adanya, qanaah. Karena sebab wanita itu banyak masuk neraka itu karena tidak memenuhi hal ini, yaitu tidak bersyukur pada pemberian suami. Nabi SAW itu pernah menceritakan ketika beliau menyampaikan dalam sholat khusuf, sholat gerhana. Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah An-Nisa. Penghuni neraka itu adalah para wanita. Nah, mereka bertanya, kenapa para wanita itu menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak. Melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali ma ra'aitu minka khairan qattun. Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Seakan-akan hujan setahun terhapus dengan kemarau sehari. Maka ketika istri itu tidak mensyukuri pemberian suami, dia kayak begini. Suaminya sering beri, ketika suami tidak punya, bukan tidak punya, belum mau beri, maka istri itu merasa tidak bersyukur. Nah, kalau seorang wanita itu ingin selamat dari siksa neraka, ya maka banyaklah bersyukur pada pemberian suami. Terus yang ke-10, nah ini juga kewajiban istri berdandan cantik dan berhias diri di hadapan suami. Hadisnya sudah kita sebut. Siapakah wanita yang paling baik? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasurhu idza nazara wa tuti'uhu idza amara. Yang enak dipandang dan taat pada suaminya, wala tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Lalu yang berikutnya lagi yang jadi kewajiban istri adalah tidak mengungkit-ungkit pemberian yang diinfakkan kepada suami dan anak-anaknya dari hartanya. Tidak mengungkit-ungkit pemberian yang diinfakkan kepada suami dan anak-anaknya dari hartanya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Maka tidak mungkin-mungkin pemberian yang diinfakkan kepada suami dan anaknya dari hartanya. Hal yang ke-12, ridho dengan yang sedikit. Memiliki sifat qanaah, merasa cukup dan tidak membebani suami lebih dari kemampuannya. Karena ingat ya, suami itu memberikan sesuai dengan kemampuan. Maka istri harus bersabar juga dengan melihat keadaan suami dalam hal nafkah. Allah katakan, liyunfik dhu sa'ati min sa'ati. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Anda kalau orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Lihat, beri sesuai kemampuan. Allah tidak menggulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Lalu ke-13, tidak menyakiti suami dan tidak membuatnya marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain. La tu'zihi qatalakillahu fa innama huwa indaki indaka dakilun yushiku ayu farikuka ilaina." Ingat, tidak menyakiti suami dan tidak membuatnya marah, kata Nabi SAW, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari kelak akan berkata, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mengusuhimu, dia sang suami hanyalah tamu di sisimu. Hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami para bidadari. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Lalu yang ke-14, berbuat baik kepada orang tua dan kerabat suami. Nah, ini biasanya para istri itu punya konflik ya dengan mertuanya sendiri. Nah, ini mesti dia jalin hubungan dengan baik, berusaha manage ini masalah yang ada antara dia dengan mertuanya, ya dengan kerabat suami, ya ia perbaiki, berusaha untuk cari solusi tidak konflik berkepanjangan, karena suami akan senang jika ibunya, ya kakaknya, adiknya, keluarganya itu diperlakukan baik juga oleh istri. Terus ke-15, terus ingin hidup bersama suami dan tidak minta untuk ditalak kecuali jika ada alasan yang benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syar'i, maka haram baginya mencium wangi surga. Yang terakhir. Nah, kalau saya sudah sebut terakhir, berarti nanti siap-siap untuk bertanya. Yang di Zoom bisa langsung raise hand. Yang di Zoom juga bisa lewat chat. Dan nanti kami juga akan lihat pertanyaan di medsos Humaira dan juga Facebooknya. Yang ke-16. Kewajiban istri berkabung ketika meninggalnya suami selama 4 bulan 10 hari. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Orang-orang yang meninggal di dunia, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri menangguhkan diri, ya, atau memenuhi masa iddah. Iddahnya itu berapa lama? 4 bulan 10 hari. Jadi kalau masa menunggu untuk menikah lagi untuk istri yang tinggal mati suami adalah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu itu perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahilli imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa salasi layalin illa 'ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra." Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seorang yang seorang lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suaminya. Kalau anaknya meninggal atau keluarga yang meninggal dari istri tadi, maka dia tidak disuruh lebih daripada 3 hari, maksimal 3 hari untuk berkabung. Namun kalau suami yang meninggal, maka masa idahnya itu 4 bulan 10 hari dan itu sekaligus masa ihdat atau berkabung. Jadi dikatakannya tidak dihalalkan bagi seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita kaji untuk kesempatan pagi ini. Monggo jika ada yang mau bertanya dipersilakan. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika suami meninggal, ini dari jamaah Humairah ya. Jika suami meninggal tanpa anak, apakah istri atas peninggalan almarhum suami? Istri sudah dapat ya 1/4 bagian dari harta waris. Sisanya nanti untuk orang yang lain yang berhak juga mendapatkan waris. Lewat YouTube. Jika melayani suami, ini dari YouTube. Jika melayani suami karena kewajiban istri tapi tidak cinta, apakah masih mendapatkan pahala? Masih. Karena ini kewajiban istri. Dan dari hubungan ini, hubungan intim ini juga akan membangkitkan cinta. Maka bisa diperbaiki dengan cara seperti itu. Dari Wahyudi Prabowo, adakah doa khusus untuk memperlancar persalinan? Tidak ada, coba baca-bacaan seperti yang dibaca ketika ruqyah dan doa-doa kemudahan yang lainnya. Bisa juga ada doa-doa kemudahan itu saya cantumkan dalam buku saya 50 doa mengatasi problem hidup. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dari Barokah Family, dari YouTube ya Rumah Isra, bagaimana menghadapi suami yang keras kepala? Yang jelas istri menghadapinya tidak dengan keras juga. Istri menghadapinya tidak dengan suara keras juga di hadapan suami. Tapi dia bisa mengatur bagaimana intonasi, nada, kalimat yang tetap lemah lembut, halus. Nah, itu yang dia sampaikan pada suaminya. Dengan tujuan suami dapat hidayah. Kalau dengan kata-kata kasar biasanya sulit diterima. Kata Nabi SAW, Arif qala yakunu fi syai'in illa syana. Wa la yunza'u min syai'in illa syana. Arifku la yakunu fi syai'in illa zana. Wa la yunza'u min syai'in illa syana. Lemah lembut itu kalau ada itu akan membuat tambah bagus. Namun kalau kasar itu membuat sulit untuk diterima. Maka kita sebagai orang yang menasihati, termasuk pada orang-orang terdekat kita, misalnya suami menasihati istri, istri menasihati suami, tetap asalnya dengan kalimat lemah lembut. Kemudian ya, banyak bersabar dan terus doakan suami yang keras kepala tadi. Bentar saya baca lagi, masih lewat jamaah Umairah di sini. Terkait dengan kewajiban istri melayani suami, faktanya istri bekerja sebagai dosen dan terikat dengan jam kerja. Dan ini atas izin suami. Suami bekerja tidak terikat instansi dan kesibukannya membuat tidak selalu bisa pulang. Pada saat suami bisa pulang dan ingin dilayani, dan pada waktu itu adalah jam kerja istri dan meminta istri untuk pulang, berusaha istri jika meninggalkan pekerjaannya untuk melakukan kewajibannya sebagai istri. Berarti dia minta izin pada pihak kampus untuk memenuhi hal tersebut. Wallahu a'lam. Karena ini lebih penting untuk dijalani sebagai istri. Nah, terus pertanyaan ketiga. Bolehkah berdandan di luar rumah, misal dalam rangka bertemu teman-teman akhwat, tetapi di tempat umum yang ada ikhwan juga, dan sudah dengan izin suami? Kalau ada laki-laki lain, paling aman tutup wajah, maka kecantikannya tadi tidak nampak untuk orang lain, untuk laki-laki lain. Wallahu a'lam. Baik, masih ada dari YouTube lagi. Ketika istri tidak memenuhi keajakan jima suami, hubungan intim ya, maka akan mendapatkan murka malaikat sampai suaminya ridha. Apakah ada gambaran bentuk murka malaikat itu sendiri, bagaimana Ustaz? Ya, namanya murka itu doa supaya dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ini tidak mesti ada wujud gitu. Yang penting itu adalah ketidaksukaan dari malaikat pada wanita seperti ini. Dijauhkan dari rahmat Allah itu sudah hukuman luar biasa ya. Kita butuh rahmat Allah tapi kita malah dijauhkan. Nah, itu maksud hadis. Apakah dibenarkan istri mengungkit keburukan masa lalu suami ketika dia marah? Kalau sudah tobat baiknya tidak diungkit-ungkit lagi. Banyak-banyak bersabar ya, untuk mengungkap seperti itu. Masih dari Zoom lagi. Maaf, masih dari YouTube. Ingin bertanya, apakah ada rujukan atau saran agar diruqyah dahulu sebelum menikah? Karena teman anak ada yang bilang seperti itu. Allah alam, tidak. Yang penting yakin fisiknya kuat, fisiknya apa sehat. Ya, tidak ada gangguan-gangguan, maka aman. Ustaz, kalau ada rumah tangga ada yang ganggu, gimana doanya dan gimana caranya untuk menghindari Ustaz? Kalau saya dapati pertanyaan kayak begini, saya selalu sarankan pokoknya perkuat zikir. Terutama zikir pagi dan petang. Ya, sekali lagi, perkuat zikir. Terutama zikir pagi dan petang. Ya, pertanyaan keempat dari Humaira. Ini yang dari Zoom. Apakah berdosa seorang istri jika tidak ikut dengan suami tinggal di rumah orang tuanya? Istri malah pulang ke rumahnya karena suami juga tidak mau tinggal di kontrakan karena masalah ekonomi, disebabkan mereka berdua masih menempuh pendidikan di bangku kuliah. Nah, ini masih muda-muda berarti ini ya. Saran saya, hidup bersama dan istri manut pada suami. Kalau memang desakan ekonomi tidak bisa tinggal di kontrakan tadi, pokoknya istri asalnya memenuhi dulu apa yang diminta suami. Tidak melakukan pembangkangan untuk ini. Ustaz, kalau kita sholat qobliyah subuh di rumah terus sampai masjid belum iqomah, yang baik kita sholat tahiyatul masjid ataukah berdoa Ustaz? Nah, kalau belum iqamah, bisa sholat tahiyatul masjid ketika sampai. Sholat, karena sholat qobliyah subuhnya sudah di rumah. Ustaz, kalau izin mau ikut kajian tapi dilarang suami, apa harus taat? Kalau itu bukan ilmu yang wajib, tetap taat pada suami. Sambil ya edukasi, sambil ngajarkan suami. Mana harus diterangkan, bahwasanya penting saya hadir majelis ilmu, saya karena butuh belajar langsung. Nah, dengan alasan-alasan seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan lagi dari grup Humaira. Jika suami meminta saya untuk tidak bekerja dan untuk mengurus anak karena anak saya harus diperhatikan lebih, sedangkan saya kerja banyak membantu orang tua saya dan membantu suami. Saran saya, ya, ikuti saran suami tidak bekerja karena suami suruh tidak bekerja. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya bagaimana bentuk ketaatan istri pada suami. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, masih dari Jamaah Humaira. Dalam syariat Islam, ibu adalah pintu surga suami kita. Dan kita sebagai istri tentu juga harus ridho agar suami bisa berbakti pada ibunya. Tapi bagaimana kedudukan ibu dari istri di hadapan suami? Nah, suami tetap berbuat baik pada mertuanya juga, ibu dari istri. Apakah kedudukannya lebih rendah dari ibu suami? Tidak. Ya, namun lebih ditekankan pada suami karena ada kewajiban itu yang kaitannya dengan suami yang diperhatikan. Apakah kedudukannya lebih rendah dari ibu suami ataukah seharusnya suami menghargai dan memperlakukan ibu kita sama seperti ibu suami? Harusnya seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mau cerita sedikit, kakak saya sedang ada masalah dalam keluarganya. Selama 13 tahun dari awal menikah sudah ada masalah. Suaminya berhubungan dengan mantan lagi sampai sekarang. Dan bahkan sudah melakukan zina di belakang Ustaz. Tapi kakak saya tetap bertahan karena kasihan dengan anak-anak. Suami juga pernah melakukan kekerasan. Bagaimana solusinya? Suaminya minta nikah lagi tapi tidak mau berpisah dengan kakak saya. Kakak saya tidak mau dimadu alasannya karena suaminya sendiri belum bisa berlaku adil selama berumah tangga. Dan bagaimana Ustaz? Coba matiin dulu suaranya itu. Ya. Dan bagaimana Ustaz hukumnya jika istri menolak berhubungan intim karena teringat hal yang tadi, apakah sebagai istri berdosa? Nah, ini masalahnya, problemnya banyak ini. Kalau ini masih bisa diatasi, saran saya tidak berpisah. Istri bersabar dengan keadaan suami saat ini. Dan dia terus nasihati, bisa lewat ceramah ustadz lain. Ya, tidak mesti dia ngomong langsung. Dan saran saya terus memperbaiki diri jadi lebih baik. Jadi high quality. Adapun menolak hubungan intim di sini baiknya tidak. Nah, ini juga dalam rangka untuk memperbaiki hubungan ya antara suami istri ini ya, baiknya ya tidak menolak hubungan intim karena ini akan lebih membuat masalah jadi tambah rumit. Wallahu a'lam. Dari YouTube lagi. Apakah ada rujukan atau saran agar diruqyah dahulu sebelum menikah? Karena teman anak ada yang bilang seperti itu. Tidak. Tadi sudah semuanya di YouTube. Entar. Ustadz, kalau mantan suami gak pernah ngasih nafkah buat anak, hukumnya gimana? Dia tetap jadi bapak untuk anak walaupun sudah pisah dengan istri. Ya, maka tetap ya disarankan untuk suami memberikan nafkah pada istri karena itu jadi kewajiban dia. Itu masuk kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Kalau dengan istrinya, ya apalagi kalau mantan istrinya sudah menikah lagi, ya tentu tidak ada kewajiban nafkah. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ustaz mau tanya, hal apa saja yang menjadi batasan jika ada konflik dalam rumah tangga? Sejauh mana kita dirasa masih harus mempertahankan rumah tangga atau sebaiknya justru memilih untuk berpisah? Saya selalu kemukakan pertama dulu, lanjut, tidak berpisah. Selama itu masih bisa dilanjutkan. Kecuali kalau masalah sudah semakin berat ya. Ya, dan ini tidak mungkin diselesaikan dan masalah ini tidak bisa diperbaiki. Nah, itu baru pilihan terakhir. Setelah ada nasihat, didiamkan, mungkin dipukul, kemudian dipukul dengan pukulan mendidik maksudnya ya. Kemudian baru menjatuhkan pilihan untuk pisah. Ustaz, bagaimana kalau suami sakit sudah 1 minggu tapi menolak saran istri berobat padahal sudah lemas? Nah, tetap bawa dan nasihati suami terus untuk berobat. Mudah-mudahan suami mau untuk berobat sehingga dimudahkan untuk cepat sembuh. Baik, ini ada lagi di YouTube. Bagaimana menghadapi ibu tiri suami yang suka membandingkan suami dengan adiknya dan juga bandingkan ana dengan istri adik suaminya? Kadang suka bagus-bagusin adiknya di depan ana. Tidak usah terlalu dimasukkan dalam hati gitu. Kalau ini diperhatikan masalah ya konflik terus. Masalah saya menganggap saja itu ya komentarnya saja, tidak mesti dimasukkan dalam hati dan tidak perlu dibalas. Apakah ada doa khusus dari istri untuk suami agar mendapatkan rezeki atau pekerjaan? Bisa minta dengan doa-doa meminta rezeki ya, seperti Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan cukupkan aku supaya bergantung kepadamu, ya tidak bergantung kepada selainmu. Bagaimana hukum wanita yang menikah sebelum habis masa iddahnya? Suaminya meninggal dunia dan mohon nasihatnya Ustaz. Ini kalau secara hukum kawah juga tidak boleh ya. Ini pasti menikah siri dan ini nanti nikahnya tidak sah karena masih dalam masa iddah, kewajiban untuk menunggu. Teman saya bercerai dari suaminya 3 tahun lalu dan sekarang menjadi jauh lebih baik dalam agama. Sementara mantan suaminya menjadi futur, apakah bisa disimpulkan bahwa ini hikmah baik dari perceraian? Bisa jadi. Ya, tapi yang mantan istri ini bisa segera cari pasangan yang terbaik biar saling mendukung dalam ibadah. Bila seorang istri sedang masa berkabung 4 bulan 10 hari, apakah boleh menerima tamu baik teman wanita maupun ada lawan jenis? Baiknya tidak melakukan aktivitas seperti ini, dia diam di rumahnya dan tidak menerima tamu dengan mudah seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, kakak saya mengetahui suaminya susah sekali sholat. Ketika diingatkan sholat suaminya marah. Apakah ada solusinya Ustaz? Tetap dawai, tetap ngajak terus. Sambil beri contoh. Ya ngajak terus. Ayo mas sholat. Enggak mau besok sholat berikutnya. Ayo mas sholat gitu. Tetap diajak terus. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Diajak sholat selalu menghindar dan dia juga kasar kepada kakak saya. Tadi sudah saya jawab ya. Apakah pihak kampus mempersulit dan menjadikan permasalahan karena merasa itu jam kerja jika mengambil solusi untuk minta izin namun tidak sebenarnya? Misalnya izin kontrol dokter padahal pulang menemani suami berusaha, Ustaz. Tetap berusaha untuk jujur ya dalam hal ini. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau cowok yang ngajak nikah tiba-tiba hilang kontak, apakah boleh wanita ikhtiar bertanya ke rumahnya atau berdoa saja? Nah, harus cari kepastian. Bisa tanya, tapi lewat orang lain saja. Kemudian perkuat lagi dengan doa, mudah-mudahan Allah beri ganti yang lebih baik. Ibu saya sedang sakit. Kakak laki-laki saya minta saya bergantian menjaga beliau di malam hari karena saya bekerja, namun suami keberatan. Apa yang harus saya lakukan? Tetap menjaga ibu tidak menghinakan suami atau menuruti suami? Coba minta saran ke suami baik-baik. Solusi yang terbaik dalam hal ini itu apa? Nah, karena suami biasanya ada solusi untuk ini, mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tadi. Jadi rembuk dulu dengan suami. Terus dari YouTube lagi. Bagaimana persoalan nafkah jika suami masih kuliah dan belum ada pekerjaan? Apakah nafkah tetap wajib atau masih diringankan? Tetap wajib ya. Apa dosa selama menikah suami tidak memberikan nafkah? Setelah menikah suami tidak memberikan nafkah, berdosa. Kabil mar'i ismun ayyadhiya may yakut. Cukup seorang itu dikatakan berdosa jika dia itu melalaikan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang telah bercerai dan ingin melaksanakan ibadah umrah dengan mahram karena ini bersafar? Afan mau bertanya, ketika suami istri yang sudah berumur, lansia, sudah enggak cinta lagi, apa solusinya Ustaz? Nah, suami istri sudah berusia lansia ya, sudah enggak cinta lagi, apa solusinya? Ya jalankan saja rumah tangga dengan memenuhi kewajiban sebagai suami istri. Ya mungkin tidak bisa seperti masa muda lagi, namun mereka tetap masih bisa bersama. Bagaimana jika seorang istri memakai pakaian bermotif bunga keluar rumah meskipun diizinkan suami? Baiknya dihindari pakaian polos kalau keluar rumah. Jika istri punya penghasilan sendiri, apakah jika membeli sesuatu dengan uang istri harus atas izin suami? Tidak. Kalau itu uang istri tidak, namun cuma memberitahu saja, tidak jadi harus. Harusnya saya turuti perintah suami untuk menghadiri acara silaturahim, padahal di dalamnya terdapat acara peringatan hari kelahiran saudaranya. Nah, ini acara peringatan hari kelahiran ya. Kalau bisa dihindari lebih bagus, kecuali kalau keterpaksaan. Sebagaimana hukum minum kopi, ini kopi ya, kalau kopi ya halal. Ustaz mau tanya, apakah hal kecil seperti menu masak harus bertanya kepada suami? Tidak. Istri buat, suami kalau cocok ya, mudah-mudahan itu jadi kesukaan suami. Tetapi tetap bisa tanya kepada suami, mau apa untuk sarapan pagi? Kalau ada sekali-sekali bisa seperti itu, namun tidak jadi harus. Ustaz mau tanya, kalau suami selingkuh dengan teman kerjanya, lalu suami mengatakan ingin poligami dengan wanita tersebut, bagaimana sikap istri dalam mengambil keputusannya? Timbang-timbang apakah suami mampu ataukah tidak dulu. Ya tidak mudah-mudahan dia seperti ini, karena ini pergaulan yang sudah melampaui batas sehingga dia ingin poligami. Bukan sekadar dia itu ingin poligami karena ada maksud lain di situ. Wallahu a'lam. Apakah nafkah atau hadiah yang sudah diberikan suami kepada istri masih menjadi hak suami? Tidak. Kalau itu nafkah ataupun hadiah, maka sudah jadi milik istri. Istri menabung uang dari sisa uang belanja dan suami meminjamnya, apa suami wajib mengganti? Ya, karena di sini uang istri jadinya, maka suami bisa mengganti. Jika istri punya penghasilan sendiri, apakah jika membeli sesuatu dengan uang istri harus atas izin suami? Ya. Terus, bagaimana hukumnya bila mencium tangan suami apabila ingin berangkat kerja atau pulang kerja? Nah, para ulama rinci ya. Jika itu tidak ada kaitannya dengan itu yang jelas bukan kaitan sebagai kewajiban. Nah, tapi bentuk hormat dia pada suami, maka dia itu mencium tangan suami. Nah, sekarang pertanyaannya apakah boleh meminta, suami minta pada istrinya nih, cium nih. Nah, ini yang para ulama katakan, jangan paksa seperti ini. Jadi itu cuma dengan kesadaran sendiri saja dari istri. Wallahualam bisawab, kami rasa cukup. Satu lagi yang terakhir ya. Karena sedang didekati seorang ikhwan dan dia ngajak anak menikah. Alhamdulillah akhlaknya bagus. Iman sama ibunya. Dia ini belum mengenal sunnah. Tapi akhir-akhir ini dia sudah mulai belajar sunnah. Qadarullah anak sudah ada rasa sama dia. Tapi anak masih ragu. Baiknya gimana Ustaz? Ya istiqoroh. Dan bismillah kalau itu yang terbaik ya, semoga Allah itu mudahkan. Baik, kami rasa cukup. Mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal. Dan Allah melanggengkan rumah tangga kita yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh, dan yang berumah tangga semoga diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan jangan lupa kewajiban-kewajiban Anda sebagai istri ya terus dilakukan. Sebagai suami nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada edisi bulan depan pada Kamis kedua. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.